Þetta er orðaskipt um privatisering og svo brukara gjald. Ég kannski að kunna nema kannski að haldi stofu munni en þannig að partin sem hefur við brukara gjald að gera. Við það hafa öll fyllt að við í þetta hefur verið en tóningafundur hver lögmaður og rannsarskunnan við fyrtjamálinn hafa lagt fram til allanu og man kan segja að öll fórum að mál teikist vera ekkert gott til að segja að man vil hafa jænva að fyrtja löguna til að samsvara haldi við það sem til allar flesti hefur lagt inn gynnsi öll fórum og það sem við í korsnum er til nekvu sýstu árinu. Allt annað sem hefur verið en yfirskrift til að viðinu skulle brúðast í árinu og til að þess að sjálfum haldi vjálvar öll positivt. Og við að hörst aðeins með þannig skatta lattan að lönarumtök sem ég aðeins haldið ég var ekkert áhverst. Her höfum við svo verið tilgjöngum sem sér að lænum við kommununar og spurningin er að mann er gjörsam handil af við kommununar og til sambandi hefur nekkar við bótt frátvartnum sér að lænum og ég hugsi að mann reynir að tjæta sér kommununar aðeins við til að ekki hagli ágjald að vinnum átöðu að sem skilja lænum svo skoðum stofu passu að til gjaldinu sem við tísin inn frá alvönni fram eftir latast kommunum sem kompensasjón fyrir að það missa en þannig botn frátrátt. Spurningin er svo þessi tætt sem er að hanga saman í landinu. Það er spennandi að vita. Ég haldi sjálfur að sem okkur við inn í að til er kannski að vinna að vinna hann hann gjaldin eða rindar svo um pass, þú er aðeins hórst að þú gynntir alveg vinnu þess að þú hefur aðeins betalt en hagri skatt og hagri lönar útvast og hannig hjóðst að það gangi betri samtlanda þú er bara marskjær hversu hérst mann kann færa eftir vinnunni. Allt annað sem ég haldi að mann kann setja spurnartekin við til er aðeins hér hversu jafnir mann ætlar að byrja sig viðinni til að við tóra að þetta skal aðeins gjaldast og að mann hefur valgt að leggja gjalda bensín og dísil og það er svo öngin yfir að til útjörðum sem kemur að gjalda til öngin yfir það og dittar mann sær svo að tjæta en bíl sem ekki fyrir að fyrir okkur þannig að fyrir sem er út sem við tengri viss mann hefur hennar færðar að fyrir eftir sem er vandamíkjör það er bara kannski vintarst já, menn svo fannst þú en eiga vatnum fyrir það aðeins það sé að þú skal gjalda en hagri vatnum þegar þú fyllir tankan. Landstjórnskvinna nefndi til að viss mann fylltir tankan tværfjör um manna. Ég veit hvað þetta bíl hann hefur, um þetta bíl sem kvarður på el eller annað. Men hér þetta bíl sem kvarður frá byggt lærbæði sem búi, svo fyllir þú tankan ofta enn það. Og það sem var að vera sem stöðum við að bíl. Allt annað sem ég haldi ásnur lefa að syndi, skrifa að syndi árum, þetta hefur tinglýsing af gjaldnum. Það sikri ég en fengur fyrir bankana. Það fyrir ekki að lausast sér fælt sér tvær en annan peningastæðna spyrjum om du kan flytta lani i en annan penningastånd så ska kunna kosta så mycket nek att flytta lani och tänklösa där mycket att kört om räntan vid lakri så får ången att flytta sådana flytting i en penningastånd i annan och ta känna att göra att bankarna kommer färre att klicka räntorna att ta sättesaren uppet. Det är just enda det vi. Ett annat som är just av lutsen det är att det är kringkraftsjalten. Nu är det nätt att NVG vi tycker är kringkraftsjalten. Det är det nekvun. Og það arbeidde sjálfur við, menn það fækki til verið sér undir tökur fyrr. Það mörkti að það er að sjöndra krænur við að tykna það af kringkraftsjálfnum. Það er svo sjálfum haldi ég vjálvar síðan. Það spurningin er svo hver fyrir þess að pengarnir verið jóttandi kringkraftum nú hakka, eðla kemur þetta hittjarnir. Þú gæðu við lakri krísum. Það er það sem gera samt og hefur haldið sér lust. Ég hafði æsni að mann er sagt að aldersmarsk upp að fyrir sér er og her við síðan að mann sleppir lesandi í fyrjun undan kringdagsjald. Ikki heldur sem er halda til að hittja á þetta mjög aldersna lesandi í fyrjun, svo er hann hagri að næra sem. Þú er ofta að til er fólk sem hafa verið til arbeiðis, en að því, aftan að mýlnaðum, eða aftan að fólkaskóla sem fer að taka sem uppbygging, og þeir koma nú að gjalda fullt kringdagsjald. Framan undan hefur verið en kundjur hefur mann hefur haft mögulega að finnst að slappi undan kringvarsjald sér lausand. Svo ég nefnir spurningar sem ég verður með rannstórsfinnan hans væri bara. Takk fyrir að fá mig.